Ταξιδεύοντας με φως ελληνικό. Μια εκπομπή που ακούτε από τη Φωνή της Ελλάδας με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη στον ήχο και τον Γιάννη Παπουτσάκη στο μικρόφωνο.
Κάνα ταπεινωμένα ναγιο, καθότανε στο διπλανό σκαμπό και κοινωνούσε με ουίσκι και νερό.
Προχθές αργά στο μπαρ το ναυάγιο βρεθήκανα ταπεινωμένα ναγιο, καθότανε στο διπλανό σκαμπό και κοινωνούσε με ουίσκι και νερό.
Εδώ δεν είναι μέρος για έναν Άγιο αυτό. Μου είπε τέκνον κάνεις μεγά λάθος, εδώ είναι ο φόβος των ανθρώπων και το πάθος.
Προχθές αργά στο μπαρ το ναυάγιο βρέθηκα να ταπεινώ με έναν Άγιο, καθότανε στο δίπλανο σκαμπό και κοινωνούσε με ουίσκι και νερό.
Και μεθυσμένους και μου είπε εγώ τους αγαπάω τους κολλασμένους. Αν θες να γιάσεις πρέπει να αμαρτήσεις, κι αν προλάβεις ας μετανοήσεις.
Προχθές αργά στο μπαρ το ναυάγιο βρέθηκα να ταπεινώ με έναν Άγιο, καθότανε στο δίπλανο σκαμπό.
Βρέθηκα να ταπεινωμένα ναύριο, και κοινωνούσε με ουίσκι και νερό.
Καθότανε στο δίπλανο σκαμπό. Στο τέλος πλήρωσε και το λογαριασμό.
Με τη φωνή της Αρλέτας να τραγουδά το «Μπαρ το Ναυάγιο», ξεκινήσαμε, αγαπημένες μας φίλες και αγαπημένοι φίλοι στην Ελλάδα και στον κόσμο, και το σημερινό μας ταξίδι με φως ελληνικό. 210-606-6439 και 210-606-6204 οι γραμμές επικοινωνίας σας μαζί μας. Πάμε τώρα στη σημερινή εκλεκτή καλεσμένη μου, την Ζωάννα Βρακά, που γεννήθηκε στην Αθήνα, σπούδασε φιλολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου της Κρήτης και υποκριτική στην Ανωτέρα Δραματική Σχολή του Βασίλη Διαμαντόπουλου. Το 2015 ολοκλήρωσε τη μετεκπαίδευσή της στο College of Arts στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου στην τέχνη της φωτογραφίας, ενώ επιστρέφοντας στην Ελλάδα συμμετείχε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια φωτογραφίας στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. Τα τελευταία χρόνια εργάζεται ως ηθοποιός αλλά και ως φωτογράφος. Ζωάννα μου, καλώς όρισες.
Καλησπέρα Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την εισαγωγή. Με έχεις μάθει απ' έξω. Σε ευχαριστώ πολύ.
Μας ξέρω καλά, γιατί παρουσιάζεις ενδιαφέρον από όλες τις πλευρές της τέχνης που υπηρετείς.
Σε ευχαριστώ πολύ, πολύ.
Και τη φωτογραφία και την υποκριτική, mm-hmm. αλλά και την συγγραφή.
Ισχύει, ναι.
Είσαι γενικά μια πολυσχηδής προσωπικότητα, ένας άνθρωπος με ποικίλα ενδιαφέροντα, τα οποία δεν σταματάνε ποτέ.
Ναι, δεν σταματάνε.
Το αντίθετο.
Mm. Νομίζω ότι αν κάποιος μπει σε αυτό το χορό δεν σταματάει εύκολα. Αλήθεια είναι.
Υπάρχει κάτι από όλα αυτά που να σε εκφράζει πιο πολύ? Δηλαδή η υποκριτική σε βάρος φωτογραφίας ή η φωτογραφία σε βάρος υποκριτικής?
Κοίταξε, νομίζω ότι επειδή εγώ ξεκίνησα με το θέατρο, σίγουρα το θέατρο είναι για μένα πρωτεύον.
Το θέατρο.
Ναι, από την άποψη της σύνδεσης περισσότερο, δηλαδή στο κομμάτι των εικαστικών δουλεύεις περισσότερο μόνος, ενώ στο κομμάτι του θεάτρου για να δημιουργηθεί
είναι
οποιαδήποτε...
Είναι μια ομαδική δουλειά.
Ναι, και εγώ είμαι παιδί της ομάδας πολύ. Mm-hmm. Οπότε αν με βάλεις να διαλέξω δηλαδή αναγκαστικά, θα διαλέξω σίγουρα το θέατρο. Είναι πιο συλλογική διαδικασία που με αφορά περισσότερο. Ναι.
Ενώ η φωτογραφία είναι κάτι διαφορετικό.
Είναι ενδοσκόπηση και είναι... Είναι ατομικό άθλημα.
Είναι ατομικό άθλημα. Σωστά, ναι, ναι, σωστά. Ναι, ναι.
Όπως και στο κομμάτι της συγγραφής. Φυσικά και έχει ένα κομμάτι μοιράσματος όλο αυτό. Αλλά το θέατρο έχει και στη δημιουργία του σύνδεση.
Πώς ωφελείσαι από ένα ομαδικό άθλημα όπως είναι το θέατρο? Μέσα από αυτή την τριβή, την επικοινωνία με ανθρώπους, με σκηνοθέτες, με όλο αυτό τον κόσμο του θέατρου.
Ναι. Νομίζω ότι έχω μάθει να αφουγκράζομαι πολύ καλύτερα τον εαυτό μου, τους ανθρώπους και γενικά να έρχομαι κοντά με το κομμάτι της συλλογικοποίησης που με αφορά σαν άνθρωπο, έτσι, σαν πολιτικό εννοώ και σαν δημιουργό. Οπότε αφουγκράζομαι, δίνω χώρο, συνδημιουργώ και αυτό νομίζω ότι, γι' αυτό νομίζω ότι ασχολούμαι με τις τέχνες έτσι και αλλιώς.
Κάποτε ο Ιάκωβος Καμπανέλης είχε πει ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρέες, κάτι που στη συνέχεια αναπαρήγαγε ο Διονύσης Αβόπουλος. Mm-hmm. Το πιστεύεις αυτό?
Ναι, το πιστεύω.
Ότι μέσα το από πιστεύω. Τις παρέες, μέσα από τους διαλόγους γεννιούνται ιδέες.
Ναι, ναι, ναι. Δεν είμαι καθόλου... κάναμε και μια συζήτηση πριν, δεν πειράζει, εκτός αέρα. Επειδή νιώθω ότι ζούμε μια πολύ περίεργη εποχή ατομικισμού και μια πολύ σκοτεινή περίοδος, θεωρώ ότι είναι αυτό τον καιρό, μπορώ να σου πω ότι μόνο έτσι μπορούμε να αναπτυχθούμε σαν άνθρωποι, να εξελιχθούμε, να εξελίξουμε το σχεσιακό μας, την πολιτική μας σκέψη, να κάνουμε πράξη όλα όσα ονειρευόμαστε, μόνο μέσα από παρέα, σε πολλά εισαγωγικά, αλλά νομίζω αντιλαμβάνεσαι πώς το εννοώ.
Επιβάλλεται όμως να διαλέγουμε τις παρέες μας.
Οπωσδήποτε.
Γιατί θεωρώ ότι στόχος μας είναι μέσα από τις παρέες να ανεβαίνουμε επίπεδο, να μαθαίνουμε πράγματα, να είναι διαφορετικές οι αναζητήσεις μας.
Οπωσδήποτε. Είχα ένα δάσκαλο στο Εδιμβούργο τώρα που το λες αυτό, Λήπτης, δεν θυμάμαι το όνομά του, ο οποίος μας έλεγε ότι ο Πικάσο δεν θα ήταν ο Πικάσο αν δεν είχε τους ανθρώπους με τους οποίους αναστρέφεται. Ότι ο Νταλή δεν θα ήταν ο Νταλή αν δεν είχε τον Μπουνιουέλ. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες. Ναι, εγώ έτσι λειτουργώ, έτσι πορεύομαι. Μόνο με ανθρώπους.
Ο Πικάσο που είχε πει ότι η τέχνη ξεπλένει από την ψυχή τη σκόνη της καθημερινότητας. Mm-hmm. Okay. Θα μιλήσουμε περί τέχνης, αφού ακούσουμε το επόμενο τραγούδι και αφού προηγουμένως στείλω την αγάπη μου στην Μαριάνθη από το Πήλιο των Θεών και των Κεντάβρων, την Ελένη που έχει την θαλασσινή άβρα της Πρέβεζας και τη Σεμίρα, την ευγενική κυρία της Πτολεμαΐδας.
Δεν θα με ξεχάσεις, θα με σκιά μες στο καθρέφτη, με τα σύνεργα του κλέφτη, ένα γέλιο να σου κλέψω αν γελάσεις. Δεν θα με ξεχάσεις, δεν θα με ξεχάσεις. Δεν θα με ξεχάσεις, θα με σιωπή και αϊπνία, η κρυφή σου αγωνία, ο καπνός απ' το τσιγάρο που θα ανάψεις. Δεν θα με ξεχάσεις, δεν θα με ξεχάσεις. Δεν θα με ξεχάσεις, θα με το τέλος σε ένα έργο που θα χάσεις. Δεν θα με ξεχάσεις, σε ανεξέλεκτες κρυφές σου καταστάσεις. Δεν θα με ξεχάσεις, θα με ξεχάσεις. Θα με στη νύχτα μια σιρήνα και τα όνειρα εκείνα που θα τρέχεις βιαστικά να προσπεράσεις. Δεν θα με ξεχάσεις, δεν θα με ξεχάσεις, δεν θα με ξεχάσεις. Θα με βροχούλα σε ένα τζάμι, ένα δάκρυ, ένα ποτάμι, μια ρητίδα στη μορφή σου πριν γεράσεις. Δεν θα με ξεχάσεις, δεν θα με ξεχάσεις, δεν θα με ξεχάσεις. Θα με το τέλος σε ένα έργο που θα χάσεις. Δεν θα με ξεχάσεις, σε ανεξέλεκτες κρυφές σου καταστάσεις. Δεν θα με ξεχάσεις, δεν θα με ξεχάσεις.
Αντώνης Βαρδής και «Δεν θα με ξεχάσεις». Και πράγματι υπάρχουν άνθρωποι, Τζοάννα μου, που δεν τους ξεχνάμε ποτέ.
Αλήθεια.
Τους κρατάμε για πάντα στη μνήμη και στην καρδιά μας. Mm-hmm. Έχεις κάποιους τέτοιους εσύ από το χώρο τον καλλιτεχνικό με τον οποίο ασχολείσαι?
Εννοείς αγαπημένους δικούς μου ή εννοείς αγαπημένες μορφές?
Μορφές, δασκάλους.
Κοίταξε, θα σου πω ανθρώπους που έχουν επηρεάσει την αισθητική μου, ας πούμε, ή τη ματιά μου, ή μουσικούς πολλούς, ο Λίοναρντ Κόεν, ας πούμε, που έχω έτσι μεγάλη αγάπη. Επιπροσωπικού όμως με ρωτάς αυτό, λέω.
Ναι, επιπροσωπικού.
Επιπροσωπικού. Δεν έχω ανθρώπους που έχω χάσει, ευτυχώς, οπότε δεν υπάρχουν άνθρωποι που...
Κάποιους δασκάλους σου που πιστεύεις ότι σε πήγανε πιο μπροστά. Είτε στον χώρο της υποκριτικής, στη σχολή του Βασίλη Διαμαντόπουλου που ήσουν, είτε στο Εδιμβούργο που σπούδασε στο College of Art.
Ναι, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι. Τώρα η αλήθεια είναι ότι θα μου επιτρέψεις να μην αναφέρω ονομαστικά για ευνόητους λόγους, ενώ επειδή είναι και όλη η ζωή άνθρωποι. Σίγουρα υπάρχουν δάσκαλοι και κυρίως συνάδελφοι, να σου είμαι ειλικρινής, που δεν ξεχνάω καθόλου την παρακαταθήκη που μου έχουν αφήσει. Ναι, αυτό σίγουρα.
Δυστυχώς όμως, επειδή η μνήμη μας δεν μπορεί να είναι επιλεκτική, θυμόμαστε και ανθρώπους που μας έχουν βλάψει στη ζωή μας.
Γεγονός.
Και όχι με σκοπό να τους βλάψουμε κι εμείς.
Το τραύμα δεν το ξεχνάς. Ναι. Περισσότερο δεν ξεχνάς το τραύμα. Ναι, βέβαια, βέβαια.
Πιστεύεις, Τζοάννα μου, ότι η τέχνη απελευθερώνει τον άνθρωπο?
Ναι. Φυσικά. Απελευθερώνει στο επίπεδο της έκφρασης και στο επίπεδο της σύνδεσης. Υπό αυτή την έννοια, ναι, φυσικά και απελευθερώνει τον άνθρωπο. Είτε ως δημιουργό, είτε ως αποδέκτη της δημιουργίας, έτσι. Ναι.
Και παράλληλα θέλω να μας μιλήσεις για το πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η φαντασία στην τέχνη.
Νομίζω ότι η φαντασία είναι κάτι που καλλιεργείται. Δεν γεννιέται κανείς με φαντασία ή με έλλειψη φαντασίας. Θεωρώ ότι η καλλιέργεια της φαντασίας μας είναι μέσα στο συνεχόμενο αγώνα που δίνουμε καθημερινά, είναι και αυτό το κομμάτι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το κομμάτι της φαντασίας, το κομμάτι της παρατήρησης. Πολύ, πάρα πολύ.
Οπότε αυτό, γιατί έχω δει έργα σου στο χώρο της φωτογραφίας, εκεί υπάρχει πολύ φαντασία στο έργο σου.
Το νιώθεις έτσι?
Ναι.
Μπορεί να είναι φαντασία. Εγώ δεν το νιώθω έτσι. Δηλαδή δεν νιώθω ότι φωτογραφικά αναπαριστώ φαντασιακές καταστάσεις, συνθήκες, να σου είμαι ειλικρινής. Νιώθω ότι φωτογραφικά απλά αποτυπώνω κάτι που ήδη υπάρχει μέσα μου και δεν μπορώ να το εκφράσω με το λόγο, το εκφράζω φωτογραφικά ενδεχομένως. Αλλά δεν νιώθω ότι, δεν ξέρω αν είναι κομμάτι φαντασίας ή ανάγκης να μιλήσω για κάτι που δεν μπορώ να το κάνω λεκτικά.
Και όπως λέγαμε προηγουμένως, η φωτογραφία είναι η αποτύπωση της στιγμής.
Ναι, βέβαια. Αποτύπωση μιας στιγμής που δεν επανέρχεται. Ναι.
Γιατί κάθε στιγμή είναι μοναδική.
Είναι μοναδική, ναι.
Ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, ο γνωστός Ελ Γκρέκου, έλεγε ότι η τέχνη δεν διδάσκεται. Συμφωνείς με αυτή την άποψη?
Εγώ εδώ έχω έναν ενδιασμό. Σίγουρα δεν διδάσκεται με την πολύ κλειστή έννοια της λέξης, αλλά γενικότερα θεωρώ ότι ένας μουσικός, ένας ηθοποιός, ένας ζωγράφος, ένας φωτογράφος, ένας γλύπτης, αν έχει περισσότερα εργαλεία σπουδής πάνω στο αντικείμενο,
γίνεται καλύτερος.
Σίγουρα μπορεί να αποδομήσει πολύ πιο εύκολα πράγματα. Θεωρώ ότι ούτως ή άλλως για να φτάσει σε ένα σημείο αποδόμησης πρέπει να έχεις δομήσει πολύ καλά. Το κομμάτι της μελέτης και της σπουδής για μένα προσωπικά είναι απαραίτητο. Για πάρα πολλούς λόγους. Όχι με την έννοια του ακαδημαϊκού, αλλά για πάρα πολλούς λόγους. Ναι.
Γιατί ένας άνθρωπος, όσο ταλέντο και αν έχει, αν δεν καταφέρει να το καλλιεργήσει, θα παραμείνει ένα ταλέντο.
Δεν πιστεύω ιδιαίτερα στο ταλέντο, Γιάννη.
Ναι, δεν πιστεύεις,
πιστεύω πάρα πολύ στη μελέτη και στη δουλειά. Έχω δει ταλέντα φοβερά να καίγονται. Και ανθρώπους που φαινομενικά, με την έννοια που έχει επικρατήσει το ταλέντο, έτσι, δεν είχαν ταλέντο, με πάρα πολύ σκληρή δουλειά και αφοσίωση και μελέτη στο αντικείμενό τους να κάνουν εξαιρετικά πράγματα. Οπότε εγώ δεν πιστεύω στο ταλέντο προσωπικά.
Έλα στο όνειρό μου και περπάτησε, κι άμα σταθείς στα ίδια μέρη, κι σαν αγαπήσεις τις ίδιες μουσικές. Θα πει ότι τυχαία δεν βρεθήκαμε, θα πει ότι δεν φύσηξε τυχαία ο άνεμος που σμίγει των ανθρώπων τις ζωές. Μικρό καλοκαίρι, κρυφή πυρκαγιά, βαθιά μες στην καρδιά μου τώρα καίς. Μικρό καλοκαίρι, κρυφή πυρκαγιά, βαθιά μες στην καρδιά μου σιγοκές, σιγοκές. Ψεύτικα τραγούδια με κυκλώνουνε, κλείνω τα αυτιά, κλείνω τα μάτια και ταξιδεύω μες στο φως άλλου καιρού και γράφω το όνομά σου με το κόκκινο μελάνι της αγάπης. Και είμαι εδώ κι αντέχω κι ας φυσάει από παντού. Μικρό καλοκαίρι, κρυφή πυρκαγιά, βαθιά μες στην καρδιά μου τώρα καίς. Μικρό καλοκαίρι, κρυφή πυρκαγιά, βαθιά μες στην καρδιά μου σιγοκές.
Έλα στο όνειρό μου από τους αδελφούς Κατσιμίχα, την αγάπη μου στον πολύ σπουδαίο συνθέτη τον Δημήτρη Ψαρά, επίσης στον μεγάλο μας συνθέτη τον Γιώργο Κρυμιζάκη και στη σύζυγό του τη Μαρία και στη Μαρινέλα Λίλη το ηλιοτρόπιο του Μαγιού. Ζωάννα μου, ένας μεγάλος Γάλλος ζωγράφος και γλύπτης, ο Ντεγκά, έλεγε ότι η τέχνη δεν είναι αυτό που βλέπεις, αλλά αυτό που κάνεις τους άλλους να δουν. Mm-hmm. Ωραία άποψη πιστεύω, ε.
Ναι. Πολύ ωραία. Στο θέατρο, κατά κανόνα, ας πούμε, έτσι, το έχω συζητήσει με πολλούς, τώρα τελευταία το συζητούσα με πολλούς φίλους και συναδέλφους σε αυτό το κομμάτι, του κατά πόσο μας ενδιαφέρει τι αισθάνεται ο ηθοποιός ή τι αισθάνεται ο θεατής, που βλέπει τον
ηθοποιό. Τι εισπράττει ο θεατής,
ναι,
σωστά.
Ναι, ναι, πολύ ενδιαφέρον.
Ναι. Και πολλές φορές είναι διαφορετικά τα συναισθήματα του ηθοποιού από αυτά που εισπράττει ο θεατής.
Βέβαια, αλλά ξέρεις, νομίζω...
Είναι και διαφορετική η ματιά, έτσι, διαφορετική η προσέγγιση.
Βέβαια, μα ο ηθοποιός έχει περάσει από τη διαδικασία ετοιμασίας ενός έργου, από δραματουργία, από μελέτη. Ο θεατής εισπράττει κάτι τελείως άλλο. Νομίζω ότι αυτό μας αφορά στο θέατρο. Δεν μειώνω τη διαδικασία του τι θα νιώσει ένας ηθοποιός, αλλά νομίζω ότι δεν μας αφορά ιδιαίτερα τι θα νιώσει ο ηθοποιός. Καταλαβαίνεις πώς το λέω.
Βεβαίως.
Ναι, ναι.
Γι' αυτό και έχουμε πολλές αντικρουόμενες απόψεις μεταξύ των θεατών. Mm. Που κάποιοι βλέπουν μια παράσταση και τη θεωρούν αριστουργηματική, ενώ σε άλλους δεν άρεσε καθόλου.
Αυτό δεν συμβαίνει σε όλα. Εκτός τεχνών, στα πάντα. Ο καθένας βλέπει με τα δικά του μάτια. Με το πώς έχει γαλουχίσει τον εαυτό
του. Τις δικές του καταβολές.
Βέβαια, βέβαια. Τις δικές του
ενδιαφέροντα.
Ακριβώς. Τη δική του αισθητική. Εννοείται αυτό. Αλίμονο. Και ευτυχώς. Εγώ τρομάζω με έργα που ακούω ότι αρέσουν σε όλους. Όχι μόνο θεατρικά, γενικότερα. Με τρομάζει λίγο αυτό, φυσικά, ναι.
Από το Εδιμβούργο, σε εκείνα τα ωραία χρόνια που έζησες εκεί, σε μια πανέμορφη πόλη που δυστυχώς μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν έχω επισκεφθεί, τι αποκόμισες, Από το College of Art.
Κοίτα, σε επίπεδο σπουδών,
ναι, ναι, ναι,
μπορώ να σου πω ότι ήταν ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί. Από την άποψη ότι ήμουν σε ένα πρόγραμμα που ήταν το Art and Design και είχε μέσα η καθημερινή μας ενασχόληση με πάρα πολύ διαφορετικά μετερίζια της τέχνης, από γλυπτική, από ξυλογλυπτική, από ζωγραφική, από φωτογραφία. Οπότε, ως παιδί του θεάτρου εγώ που πήγα εκεί ξαφνικά και άρχισα να ασχολούμαι με εικαστικά, ήμουν σαν σε Λούνα Πάρκ, έπαθα πλάκα. Ξέρεις, από το τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος με τα χέρια του, μέχρι το πώς μπορεί να εκφράσει όλα αυτά που έχει ανάγκη, να μιλήσει για όλα αυτά που έχει ανάγκη μέσω της φωτογραφίας, της ζωγραφικής. Ήταν Λούνα Πάρκ για μένα, ήταν συγκλονιστικό, συγκλονιστική εμπειρία.
Υπήρχαν και άλλοι Έλληνες εκεί
στο δικό μου τμήμα, δεν έτυχε. Πάρα πολλοί Έλληνες στο Εδιμβούργο έτσι κι αλλιώς υπάρχουν. Mm-hmm. Έχει καταπληκτικά πανεπιστήμια και η αλήθεια είναι ότι επειδή και οικονομικά δεν έχει αυτό το άπιαστο της Αγγλίας, του Λονδίνου, είχε πάρα πολλούς Έλληνες φοιτητές. Στο δικό μου τμήμα έτυχε, τέλος πάντων, εκείνη τη χρονιά δεν είχα κάποιον Έλληνα.
Δύο χρόνια ήταν σπουδές εκεί.
Έκατσα. Επειδή αυτό είναι ένα ανοιχτό πρόγραμμα, δηλαδή μπορείς να το ολοκληρώσεις, αυτό το credit system που έχουν, μπορείς να το ολοκληρώσεις όποτε θέλεις. Εγώ έκατσα ένα χρόνο, ένα μισή χρόνο περίπου.
Μάλιστα. Να στείλω την καλησπέρα και την αγάπη μου στον Θανάση Ζάμπα, τον σπουδαίο επιστήμονα και ποιητή, καθώς επίσης και στην καλή μας φίλη, την Μαρία που μας ακούει. Πάμε να ακούσουμε και εμείς με τη σειρά μας Λέοναρντ Κοέν, που σ' αρέσει.
Ευχαριστώ.
sitting there was hunting me. By the river's dark, where it all goes on. By the river's dark in Babylon.
By the River's Dark ακούσαμε από την ζεστή φωνή του σπουδαίου Leonard Cohen, ο οποίος είναι γνωστό ότι αγαπούσε πάρα πολύ την Ελλάδα και ειδικά την Ήδρα, Τζοάννα. Mm-hmm. Από τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες ο Leonard Cohen.
Ναι, νομίζω είναι ο πιο αγαπημένος μου μουσικός. Να.
Να στείλω την αγάπη μου στην Αγγελική Λούκα, την εξαίρετη φωτογράφου με το χαμόγελο στα χείλη, την Ευδοκία Οικονομοπούλου από τον Διεθνή Πολιτιστικό Σύλλογο Ορίζων και στον Γιώργο Φόσκολο, τον στιχουργό του Έρωτα, καθώς και τον Βασίλη Σαμοήλη, τον ποιητή του Ιωνίου. Θέλω να σε ρωτήσω, Τζοάννα, τι ήταν αυτό που σε έκανε να ασχοληθείς με τη φωτογραφία? Και πότε μπήκε η φωτογραφία στη ζωή σου? Ήταν από τα παιδικά σου χρόνια?
Καθόλου.
Όχι.
Παραδόξως, καθόλου, καθόλου. Κάποια στιγμή, να σου είμαι ειλικρινής, κάποια στιγμή ένιωσα την ανάγκη να ασχοληθώ με μία τέχνη που δεν ήταν προϋπόθεση η τόση έντονη σύνδεση με άλλους ανθρώπους, σαν μία δική μου. Στο δρόμο το δικό μου ήταν μία περίοδος που είχα πολύ ανάγκη από ένα πιο προσωπικό μονοπάτι. Και έτσι προέκυψε. Δηλαδή, εγώ εξ αρχής είχα πάει να ασχοληθώ περισσότερο με τη ζωγραφική και όχι με τη φωτογραφία.
Φωτογραφία προέκυψε στην εφηβεία?
Καθόλου. Προέκυψε στο Εδιμβούργο.
Στο Εδιμβούργο.
Στο Εδιμβούργο. Εγώ δεν φωτογράφησα ιδιαίτερα. Mm-hmm. Έβλεπα όμως πάρα πολλές εικόνες. Πάρα πολλές. Μου άρεσε. Δεν φωτογράφησα όμως η ίδια. Ήταν λίγο μια ανάγκη να εκφραστώ χωρίς λόγο. Χωρίς κυριολεκτικό λόγο. Χωρίς λέξεις.
Οπότε μπήκε ξαφνικά στη ζωή σου.
Πολύ. Πολύ. Το 2014 στο Εδιμβούργο. Mm-hmm. Και έκτοτε δεν την ξανάφησα, ναι.
Τι σ' αρέσει περισσότερο να φωτογραφίζεις? Νομίζω ότι είσαι περισσότερο των ανθρώπων και λιγότερο των τοπίων.
Εντελώς. Εντελώς. Στο έχω ξαναπεί και σε προσωπικό επίπεδο ότι εγώ δεν έχω ποτέ φωτογραφική μηχανή μαζί σε ταξίδια, σε βόλτες, σε εκδρομές.
Και αυτό μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και τώρα ξανά που το ακούω.
Ναι. Νιώθω ότι έχω την ανάγκη πιο πολύ να βιώνω στα ταξίδια, να αισθάνομαι, να βιώνω στα τοπία, όλα αυτά, και όχι να τα αποτυπώνω. Δεν μου δημιουργεί καμία ανάγκη να σηκώσω τη μηχανή μου. Σε ό,τι αφορά τώρα τους ανθρώπους ή τις έννοιες ή πράγματα που θέλω να εκφράσω, μόνο εκεί σηκώνω τη μηχανή. Οπότε γι' αυτό και είναι λίγο ανθρωποκεντρική η δουλειά μου. Ναι.
Μάλιστα. Να στείλω την αγάπη μου στον Θανάση που είναι στην συντροφιά μας, καθώς επίσης και σε όλες τις φίλες. Α, μην ξεχάσω το φίλο μου τον Τάστο Λαμπρόπουλο που μας ακούει από τη μακρινή Σαγκάη της Κίνας και τη Μαριανίνα Βεντούρη, την ποιήτρια της Κυκλαδοσύνης.
Μου έλεγαν τι είναι σωστό, κι έτσι εγώ δεν έμαθα τι είναι κακό. Για εμπειρίες στις αμαρτίες τώρα ψάχνω κι ας καώ. Και με νοιάζει αν σε δουν το πρωί που θα φύγεις σαν κλέφτης. Και μη γίνεσαι ψεύτης, το ξέρουν πως μένεις αλλού. Και δεν νοιάζει αν μας δουν, γιατί σ' όσους χρωστώ έχω δώσει. Κι όσοι με έχουν πληγώσει με συνείδηση ησυχή σου. Μια ζωή εξαίρεση στους κανόνες δεν είχα βρει. Μα η ζωή που τώρα μπροστά μου ανοίγεται δεν θα είναι η ίδια ζωή. Επειδή αισθάνομαι πιο δυνατή και με θυσίες στις εμπειρίες θέλω τώρα να χαθώ. Δεν με νοιάζει αν σε δουν το πρωί που θα φύγεις σαν κλέφτης. Και μη γίνεσαι ψεύτης, το ξέρουν πως μένεις αλλού. Δεν με νοιάζει αν μας δουν, γιατί σ' όσους χρωστώ έχω δώσει. Κι όσοι με έχουν πληγώσει με συνείδηση ησυχίζουν.
Καλησπέρα και την αγάπη μου στον φίλο μου τον Βασίλη το Λάτσινο που μας ακούει από τη Δυτική Κορινθία και τον Γιάννη Γαλανόπουλο, τον εξαίρετο φίλο και συνάδελφο που μας ακούει από το Ναύπλιο. Η Τζοάννα Βρακά είναι πάντα στην συντροφιά σας και συντροφιά μας. Μιλάμε για τέχνη, για φωτογραφία, για υποκριτική, για όλα αυτά τα οποία συνθέτουν το πορτρέτο σου, αλλά υπάρχει και κάτι ακόμα, η συγγραφή, για την οποία θέλω να μας μιλήσεις.
Ναι, με χαρά. Επίσης, είναι ένα κομμάτι που το είχα από μικρή, δηλαδή έγραφα πολύ. Μου αρέσει πολύ να εκφράζομαι μέσα από τα γραπτά. Δεν μπορώ να βάλω μια ταμπέλα στον εαυτό μου να πω είμαι συγγραφέας ή είμαι ποιήτρια. Ξέρω ότι γράφω κείμενα, δεν μπορώ να τα διαχωρίσω κιόλας. Κάποια είναι ποιητικά, κάποια είναι πιο
λογοτεχνικά.
Mm-hmm. Τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία δύο συγκεκριμένα, όχι νωρίτερα, αποφάσισα ότι είναι κάποια κείμενα που θέλω να τα μοιράσω, να τα μοιραστώ. Οπότε έτσι και ξεκίνησε με δύο τρόπους, είτε μέσα από βιβλία που συνήθως, όχι συνήθως, πάντα τα κάνω με αυτοέκδοση δική μου. Είναι εντελώς limited, περιορισμένα αντίτυπα και μέσω του spoken word που είναι η προφορική ποίηση που μπήκα έτσι πριν ένα χρόνο πολύ δειλά σε όλη αυτή την παρέα και ξεκίνησα να κάνω κάποια lives με ανθρώπους που ασχολούνται πολλά χρόνια με αυτή τη σκηνή. Και έτσι.
Και μάλλον προφορικά... ήσουν στο ρομάντσο πριν από λίγο καιρό.
Ναι, ναι, ναι. Στο Ταράτσα Ποίηση που είναι μια πρωτοβουλία. Να το αναφέρουμε αυτό. Είναι μια πρωτοβουλία. Ο Ζεμίτσος, πολύ αγαπημένο πρόσωπο που επί χρόνια είχαν την Ταράτσα στο ρομάντσο. Και έτσι ξεκίνησα. Ναι.
Σπουδών Αξαγόρα, αν θυμάμαι
ακριβώς,
καλά.
Ακριβώς. Mm-hmm. Ναι. Έτσι ξεκίνησα. Δηλαδή πιο πολύ μέσω. Πάλι άνθρωποι, πάλι εκεί θα καταλήξω. Πιο πολύ επειδή πήγα, είδα 2-3 lives, είδα τους ανθρώπους, γνώρισα τους ανθρώπους και λέω θα θέλω να το κάνω κι εγώ αυτό. Είναι σαν performance και είναι πολύ κοντά μου και εμένα λόγω του θεάτρου, λόγω της υποκριτικής.
Και συνδυάζεις τα κείμενα, την ποιήση με τη φωτογραφία.
Ναι. Στο βιβλίο «Στις υποτροπές», που είναι το τελευταίο μου fanzine που έκανα αυτοέκδοση, είναι σαν ένα artwork, δηλαδή έχω μέσα κείμενα, γραπτά κείμενα, φωτογραφίες, σκίτσα, είναι σαν ένα ημερολόγιο, ας πούμε, κάπως έτσι.
Αυτοεκδόσεις όλα αυτά.
Αυτοεκδόσεις, με θέση, ναι.
Πού μπορεί κανείς να τα βρει?
Μπορεί να τα βρει μέσω εμού, δηλαδή συνήθως μου στέλνουν μηνύματα είτε στα social media είτε σε email και όλα αυτά. Και από βιβλιοπωλεία μόνο στο Μετεωρίτη, στην Κυψέλη, που ασχολείται έτσι με τις αυτοεκδόσεις. Έχει και αυτοεκδόσεις.
Μάλιστα. Είναι μία ακόμα πτυχή του πολυδιάστατου χαρακτήρα της Τζοάννας Βρακά.
Θα είσαι πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί. Και δε θα μου λείπεις, γιατί θα είναι η ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σ' ακολουθεί. Ήσυχα βράδια η Αθήνα θα ανάβει σαν μεγάλο καράβι που θα σε μέσα κι εσύ και δε θα σου λείπω γιατί θα είναι η ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σ' ακολουθεί. Ακόμα κι αν φύγεις για το γύρο του κόσμου θα σε πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί. Και θα περνάει φωτισμένο τη ζωή μου το τρένο που θα σε μέσα κι εσύ και δε θα σου λείπω γιατί θα είναι η ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σ' ακολουθεί.
Αυτά ήταν τα ήσυχα βράδια της Αρλέτας, ένα τραγούδι του Λάκη Παπαδόπουλου και της Μαριανίνας Κρυεζή, από τα πιο τρυφερά τραγούδια που έχουν γραφτεί τα τελευταία χρόνια, Τζοάννα.
Συμφωνώ.
Και ξέρω ότι έχεις μια ιδιαίτερη αδυναμία εκτός από τον Λέοναρντ Κόεν και στην Αρλέτα.
Ναι, την αγαπώ πολύ. Μου θυμίζει τη μαμά μου. Mm-hmm. Γιατί όταν ήμασταν παιδιά, ξέρεις, με τις κασέτες και τα λοιπά, υπήρχε πάντα, έπαιζε μια κασέτα της Αρλέτας.
Ναι, αδυναμία η μαμά στην Αρλέτα και στη μετέδωση.
Αδυναμία, ναι, αλλά νομίζω περισσότερο επειδή δεν υπήρχαν πολλές κασέτες. Ότι μάλλον τη βάζαμε και συνέχεια στο. Την παραβάζαμε. Οπότε την έχω ακούσει, μα μου θυμίζει πάρα πολύ τα παιδικά μου χρόνια. Ναι, την αγαπώ πολύ.
Τι άλλο ακούγατε μέσα στο σπίτι? Ποια ήταν τα ακούσματά σου?
Θυμάμαι πάρα πολύ να ακούμε Σαββόπουλο, Αρλέτα, Νέο Κύμα. Και από τον μπαμπά μου έχω ακούσματα πιο λαϊκά. Τύπου από τον Πιθικότσι, το Μητροπάνο, ξέρεις, τέτοια πράγματα. Δεν ήταν οι γονείς μου πολύ της ξένης μουσικής. Εγώ την ανακάλυψα στην πορεία, στην εφηβεία, ας πούμε. Αυτά ήταν τα ακούσματα. Έτσι, Νέο Κύμα, κάτι παραδοσιακά, πιο έτσι. Είναι, η μαμά μου είναι από την Κρήτη, οπότε ξέρεις, mm-hmm. έπαιζε πολύ.
Κρητικό τραγούδι.
Έχω πολύ άκουσμα τη λύρα, ας πούμε. Ναι.
Ναι.
Ναι, ναι, ναι.
Πρόσφατα είδα έναν συμμαθητή μου στο δρόμο και μου λέει: αυτό που θυμάμαι, λέει, από σένα που έχω κρατήσει για πάντα στη μνήμη, είναι ότι το ένα σου πόδι πάταγε στο Καζατζίδι και το άλλο στο Pink Floyd.
Μα δεν είναι τέλειο αυτό. Δεν είναι τέλειο.
Του έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση αυτό. Πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που ακούει Καζατζίδι να ακούει ταυτόχρονα και Pink Floyd?
Εγώ διαφωνώ πολύ με αυτό. Δηλαδή το θεωρώ τόσο υγιές. Εννοείται. Μα δεν ξέρω, νομίζω και οι ίδιοι οι Pink Floyd θα ακούγαν Καζατζίδι και ο Καζατζίδης Pink Floyd. Κατάλαβες τι εννοώ?
Βέβαια.
Ναι, ναι, ναι.
Εδώ ολόκληρος Frank Sinatra είχε πει ότι ο Καζατζίδης, αν έκανε καριέρα, αν ήταν στην Αμερική, θα έκανε καριέρα μεγαλύτερη από τη δική μου.
Ναι,
και τον θαύμαζε απεριόριστα.
Okay. Ναι. Okay.
Πώς θέλετε, αφού η ιστορία σας ανήκει, σαρώστε το λοιπόν αν επιμένετε. Στα αυτιά μου δεν χωράνε υποσχέσεις, το έργο του έχω δει, μη με τρελαίνετε. Το πλοίο των ονείρων μου με πάει σε κόσμους που εσείς δεν τους αντέχετε. Μένω μονάχος στο παρόν μου, να σώσω οτιδήποτε αν σώσετε. Κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου, συνένοχος στο φόνο δεν θα με έχετε. Μένω μονάχος στο παρόν μου, να σώσω οτιδήποτε αν σώσετε. Κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου, ένοχος στο φόνο δεν θα με έχετε. Στα μέτρα σας ξεγράψτε με απ' τα καταστήχα σας, στον κόπο σας δεν μπαίνω και στα έργα σας. Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον, στο μέλλον που φτιάχνετε όπως θέλετε. Αφού η ιστορία σας ανήκει, σάρωστε το λοιπόν αν επιμένετε. Να σώσω οτιδήποτε αν σώζεται, κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου, συνένοχος στο φόνο δεν θα με έχετε. Μένω μονάχος στο παρόν, να σώσω οτιδήποτε αν σώζεται, κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου, συνένοχος το φόνο δεν θα με έχετε. Στο παρόν μου να σώσω οτιδήποτε αν σώζεται, κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου, συνένοχος το φόρο δεν θα με έχετε. Ένω μονάχος στο παρόν μου να σώσω οτιδήποτε αν σώζεται, κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου, συνένοχος το φόρο δεν θα με έχετε.
Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον, ακούσαμε από τον Διονύση Τσακνή και πιστεύω ότι όλοι μας έχουμε υποχρέωση, έχουμε χρέος να σώσουμε οτιδήποτε αν σώζεται. Από την τέχνη, από τον πολιτισμό, από το συναισθηματικό μας κόσμο.
Ναι.
Για να φτιάξουμε μια κοινωνία άλλη, που θα λέγει ο Καζατζίδης,
ναι,
στο γυάλινο κόσμο.
Ναι, δεν ξέρω, δευτερεύω νομίζω ότι είναι μέσω της τέχνης. Εγώ λίγο θα επιμείνω στο κομμάτι του να σώσουμε οτιδήποτε αν σώζεται, στο κομμάτι το σχεσιακό, το αξιακό, το συνειδησιακό, και μετά ας περάσουμε και στο
να
κομμάτι...
Να δώσουμε νόημα στη ζωή μας.
Αλίμονο. Νομίζω ότι είναι... Το λέω καμιά φορά σε μαθητές που κάνω, ας πούμε, που διδάσκω φωτογραφία. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου αν θα γίνετε καλύτεροι φωτογράφοι, καλύτεροι καλλιτέχνες, δημιουργοί. Με ενδιαφέρει μέσω αυτού του ταξιδιού. Θα πρέπει όλους να μας ενδιαφέρει, νομίζω.
Να γίνετε καλύτεροι άνθρωποι.
Να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Mm-hmm. Να ακονίσουμε εργαλεία που θα μας βοηθήσουν σε ό,τι έχει να κάνει με τις σχέσεις μας, με τους ανθρώπους, με την αλληλεγγύη, με την αλληλοποστήριξη. Αυτό. Και μετά έρχονται και τα υπόλοιπα. Αυτή είναι η δική μου βέβαια θέση.
Για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κάποτε μια ανθρώπινη αλυσίδα.
Ακριβώς.
Να ξαναγυρίσουμε, πλησιάζοντας προς το τέλος της εκπομπής μας, την τέχνη. Και θέλω να σου κάνω ένα ερώτημα, Τζοάννα. Πόση σημασία παίζει το ένστικτο στην τέχνη?
Τεράστιο. Τεράστιο.
Mm-hmm.
Έχω παρατηρήσει ότι όσοι άνθρωποι ασχολούμαστε πολλά χρόνια με κάτι, λίγο βάζουμε το ένστικτο σε δεύτερη μοίρα. Έρχονται πάρα πολλά, ξέρεις, κατάλοιπα, ακαδημαϊκά ή ανασφάλειες. Αν δώσουμε λίγο χώρο στο ένστικτο, τα πράγματα θα γίνουν πολύ καλύτερα.
Να αφήσουμε το ένστικτό μας να μας οδηγήσει.
Ναι, για μένα προσωπικά είναι μια δουλειά που την παλεύω πάρα πολύ τα τελευταία δύο χρόνια. Ξαναλέω, όχι με αφορμή τις τέχνες, αλλά και στις τέχνες, να δώσω σημασία στο ένστικτό μου, να το αφήσω να πάρει, να αναπνεύσει. Είναι πολύ σημαντικό για μένα.
Ο Αλμπέρ Καμί έλεγε ότι μια ένοχη συνείδηση έχει ανάγκη να εξομολογηθεί. Ένα έργο τέχνης είναι μια εξομολόγηση.
Mm-hmm.
Λόγια,
ναι,
ενός σπουδαίου συγγραφέα και φιλέλληνα. Μάλιστα το έφερε η μοίρα το τελευταίο καλοκαίρι της ζωής του, το καλοκαίρι του 59, να το περάσει στην Ελλάδα.
Α, δεν το ήξερα, δεν ήξερα αυτή την πληροφορία.
Okay. Αρχές Γενάρη του 60 έφυγε από τη ζωή νεότατος.
Ναι, με το αυτοκινητικό, ναι.
Ακριβώς. Να κλείσουμε την εκπομπή μας με μια ωραία μουσική, με τη Φέδρα του Μίκη Θοδωράκη, σε μια εκτέλεση από την ορχήστρα του Χέρι Μαντσίνη.
Φανταστικά.
Είναι μια πραγματικά εξαιρετική εκτέλεση.
Τέλεια, φανταστικά.
Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά που ήσουν σήμερα εδώ, Τζοάννα μου.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ, Γιάννη, και για την πρόσκληση και για την ωραία κουβέντα που κάναμε.
Πιστεύω ότι κάναμε μια ενδιαφέρουσα
συζήτηση. Πάντα
κάνεις
πολύ ωραίες κουβέντες και είναι χαρά μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πρέπει να έχω και ανάλογους συνομιλητές όμως.
Να είσαι καλά, Γιάννη μου. Ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια και καλή άνοιξη, καλή συνέχεια της άνοιξης και του καλοκαιριού που θα έρθει.
Ναι, καλή συνέχεια σε όλους.
Φίλες και φίλοι, ήταν η εκπομπή Ταξιδεύοντας με Φως Ελληνικό που ακούσατε από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης φρόντισε τον ήχο. Ο Γιάννης Παπουτσάκης ήταν στο μικρόφωνο. Να είστε όλες και όλοι σας καλά. Γεια σας. We'll be right back.